Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.
Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Dominik Rödinger, nejmladší brankář v historii fotbalové Bohemians Praha. Mistr Slovenska, v současnosti působí jako trenér v Sokole Houstoň a také tvůrce podcastu Přímo z kabiny. Dominikův příběh si můžete přečíst ve čtvrté knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Bratinger. Dominiku, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
S velkou radostí. Dominiku, já se dostanu hned do začátku tvýho příběhu, konkrétně na první jeho stránku, kde popisuješ, kdy v 17 letech, když ses dostal do té nejvyšší soutěže, vlastně do Bohemians Praha a odehrál si to utkání, tak si seděl a začal si plakat. Vlastně štěstím, dojetím, s tím, že vlastně tuhle tu úroveň zvládneš. A bylo to na základě toho, že, jak tam taky popisuješ, to, že tam byl tvůj otec, který vás opustil vlastně v tvých 11 letech a se ségrou a s maminkou. A vlastně on byl ten, který, jak tam popisuješ, tě nevěřil a vlastně schazoval tě, že jsi mamičky a tak dále. Jak tohle vlastně, když teďko je tě 35 let, když se na to podíváš zpátky, tak co to s klukem udělá, když mu rodič takhle nevěří?
Hele, tak samozřejmě teďka to můžu popisovat trošku jinýma emocema nebo i slovama, protože mám jakoby syna 7letýho a samozřejmě v té době já jsem to jako vnímal, že to je strašně jako podráz a že to je takový jako taková věc, která mě jako už do života strašně nějakým způsobem jako ovlivní. A tam těch věcí jako do té knížky se třeba jakoby nevešlo. Já jsem to musel v sobě řešit třeba i jako psychologem postupem času, protože moje mamka vlastně nevědomky ze mě udělala v těch 14, 15, 16 jako takovýho alfa samce té rodiny. A já jsem byl jako nějakým způsobem i trošku ovlivněný tím, že máma řekla, hele, jedeme nakoupit v 16 nebo jedeme na dovolenou a máma chtěla jít se mnou. A já už jsem jako neměl věk na to, abych jezdil s mámou na dovolenou, nebo já jsem už, když to řeknu, fakt od 15, od 14 už jsem si připadal, jako jsem se bavil se staršíma, protože jsem hrál se staršíma klukama. V 16 už jsem vlastně jakoby pak už skoro trénoval s tím Ačkem a hrozně jsem se pral s tím, že jsem nedokázal tý mámě jakoby říct, že ne, že mami nepůjdu. Jo? Takže já jsem vlastně, když jsem byl u toho psychologa, tak on mi jako řekl, že jsem se dostal do fáze, kdy budu muset i svojí mamce říct ne v určitých momentech, kdy se to jako i nehodí, protože samozřejmě říct máme, že si nepůjdu na nákup nebo že si nepůjdu na dovolenou, tak jako nebylo to úplně pro mě jednoduchý. Ale musel jsem se to naučit dělat, protože jinak on mi říkal, jinak se zblázníš a jinak prostě se neposuneš nikam dál, jo. A tady to se se mnou táhlo, já jsem u toho psychologa byl třeba ve 22, jo, nebo až jako v pozdějším věku, ne v těch 16-17. A když se to vezmu jako právě zpětně, tak samozřejmě pro mě to v tu chvíli jako bylo hrozně náročné období, protože nemáš nad sebou toho chlapa nebo toho tátu, který nějakým způsobem ti dokáže i v těch těžkých chvílích. A pro mě to třeba těžká chvíle, ten první start byl. Já jsem si to jako, to byla obrovská tíha, protože já jsem od těch 6 let nějakým způsobem směřoval k tomuhle momentu. A teď já jsem spíš člověk, který, když něco udělá, tak ještě další 2 dny přemýšlí nad tím, jestli to je dobrý a nebo špatný. Nebo snažím se už s tím jako pracovat, aby to nebylo. A v tenhle moment jako jsem věděl, že mi nemůže pomoct ani ta máma, ani ta ségra, ale potřeboval jsem tam toho tátu nebo toho chlapa. A proto já jsem se i po tom zápase podle mě jako rozbrečel, protože ze mě opadnul celý ten stres od těch 6 let, těch nějakých 11, 12 let, kdy jsem tomu prostě jako směřoval. A najednou ten moment jako přišel a já jsem byl šťastný, ale na druhou stranu jsem byl vnitřně úplně extrémně vyčerpaný. Já jsem byl úplně obrovsky vyčerpaný, si pamatuju.
Ty říkáš ve 22 letech, pojí se to s tím, co uvádíš taky ve svém příběhu, s tím chronickým zánětem střev? Vlastně dovedlo ti tam tohleto? Chápu to dobře? Nebo spoju to dobře?
Já si myslím, že samozřejmě pokud člověk dlouhodobě žije v nějakém napětí, tak samozřejmě se ti to v tom zdraví určitě trošku jako ukáže. Jo? Nebo ne určitě, ale mě jako poměrně dost. A Možná určitě se to nazbíralo i tady ty věci, že jsem prostě žil v nějakém stresu a já jsem ale měl stres i z toho fotbalu. On to u vás říkal Lukáš Pokorný v tom dílu, to je krásný, krásný díl a já jsem se tam jako chvilkama jakoby viděl, že já jsem vlastně ne úplně všechny zápasy hrál s radostí, ale byl jsem jako v takovém stresu a napětí, abych to nepokazil, protože jestli bych řekl, že jestli mám nějakou vlastnost, tak určitě nejsem sobec, aba právě naopak já mám obrovský problém v tom, že se chci zalíbit jakoby spíš všem a kašlu hodně sám na sebe a to si myslím, že mi dělalo v té hlavě největší bordel, že jsem myslel na ty ostatní, ten tlak jsem přenášel na to, že to pokazím ostatním, že to pokazím fanouškům, že to pokazím vedení a ne sám sobě. Takže tady to se podle mě jako nazbíralo a to si myslím, že samozřejmě mohlo mít nějaký důsledek tady to.
Pojďme postupně. Takže v 22 tě to dohnalo tak, že jsi začal pracovat s psychologem, když jsi byl na Slovensku.
Hele, to už jsem, já možná, ale bych tě nekecal, ono to už možná bylo jako i dokonce později, jo. Já si myslím, to je, hele, člověče, když nad tím tak jako přemýšlím, tak já už jsem podle mě ani fotbal nehrál, takže možná už to bylo třeba v 27. Protože ve 22 jsem jakoby našel člověka, se kterým jsem si o tom popovídal, ale nebylo to, že jsem to řešil. Jo? A v těch 27 vím, že už jsem jakoby nehrál, že jsem pracoval v hráčské asociaci a našel jsem člověka přes Honzu Vojáčka, který...
Tady má u nás taky příběh, tak, pod názvem Člověkolog.
Jo, on dělal v Endale a oni tam...
Pořád dělá.
Jo, a on mi vlastně jakoby řekl, že jestli bych nešel k němu, takže když si to vlastně vezmu, tak já jsem nějakým způsobem jsem to o sobě věděl, ale opravdu jsem s tím začal pracovat, až když jsem naštívil toho psychologa a říkám, mohlo by být třeba až 27. Protože ten, ze kterým jsem mluvil, tak ten byl jakoby klubovej, nebo ne klubovej, ale spíš někdo v klubu, občas jsem si s někým popovídal, nebo s někým jako z mého okolí, ale vyloženě jako u psychologa si vybavu, že jsem byl až někdy v těch 27.
Tam je dobrá věc, kterou si řekl. Ty si řekl vlastně, že si chtěl hrát pro druhý, že si chtěl zalíbit druhým. Byla tam tak silná ta osobnost toho táty, že si se chtěl zalíbit jemu, že jsi mu to chtěl dokázat?
Ale
nevědomně možná?
Upřímně možná někde nevědomky ano, že jsem jakoby, že mě to hnalo, že spíš jsem pro něj byl ten, který to asi jako neúplně dokážu, jo? A možná byla to taková vnitřní motivace, kterou jsem v sobě měl, ale nedokázal jsem ji možná říct nahlas, jo, nebo nedokázal jsem si ji uvědomit, ale já to vlastně mám jakoby doteď. Já po většinu těch věcí, které dělám, tak jakoby se snažím udělat tak, abych jako ukázal těm lidem, že se to třeba dá udělat i přesto, že ty lidi si myslí, že se to nedá.
A přesto, že se to nedá, nebo že ty to zvládneš a že jsi dost dobrý?
Ale nemám takový sevědomí, abych o sobě někdy řekl, že jsem dost dobrý. To si myslím, že je taky moje dost velká chyba a dost velký jako nějaký trable, co jakoby v sobě mám. A abych to o sobě dokázal říct, tak nedokážu říct, co by se muselo stát. A to je to, možná se k tomu jako dostaneme. Minule jsem prostě někde čet, myslím, že to řekl trenér Rulík, že není tak odvážný, aby měl takový sny třeba trénovat národní tým hokejový. Jo, a já si myslím, že to mám jako taky dost podobně.
To se dostaneme k trénování. Pojďme ještě zůstat u toho začátku a u té celé tvý kariéry, která jsem zvědavý, kolik takovýchhle příběhů by bylo. Možná, že by to bylo v tvém případě i na film a nevím, jestli to by byla komedie nebo tragédie. Možná taková tragikomedie. Protože ten, kdo zná tvůj příběh, tak ty jsi prošel mnoha kluby a z toho mnoho jich zkrachovalo. A ty si určitě se dostaneme k tomu, kolik, nebo zkusíme spočítat, kolik tě dluží dohromady kumulovaně peněz. Ale já chci zůstat ještě u tohle. Ty říkáš, že vlastně se spotýkáš s tím jako sebevědomým nebo slabým sebevědomím, že nejsi dost dobrý a na tom jste třeba s psychologem nepracovali, nebo ty jsi nikdy na tom nechtěl pracovat, protože já si myslím, že to je jako velmi důležitý, aby si člověk jako uvědomil právě, že je dost dobrý takovej, jaký je a že vždycky má nějaký kvality a dá se na tom pracovat. Jako. Nikdy jsi se zatím k tomu v těch 35 letech ještě nedostal?
Hele, já jsem nějakým způsobem právě když jsem mluvil tady s tím psychologem, tak už jsem fotbal jakoby nehrál, jo, a byl jsem spíš jakoby v práci. Hmm. Já ti dokážu říct jako věci, ve kterých si přijdu sebevědomý, protože jsou pro mě jako přirozený, tak v těch si myslím, že jsem jakoby dobrý, já si myslím, že jsem třeba velmi dobrý ve cvičení s dětma, protože mi mají děti rádi a ukážou mi to, že mi mají děti rádi. A já potřebuju tu zpětnou vazbu z té druhé strany, abych pak to sebevědomí dostal. Takže abych si byl jistý, že mám dobrý manželství, tak potřebuju vědět od ženy, že mě miluje. Když to řekl, aby to lidi pochopili, aby to dokázali.
Že potřebuješ to potvrzení z druhé strany.
Tak já, jo, aby ty lidi to pochopili, jakým způsobem to myslím, abych to nemyslel třeba jenom na ten fotbal, aby si to dokázali jako pochopit v té. A já jsem jako bohužel, jsem si připadal vždycky jako průměrný hráč, průměrný brankář a já si myslím, že i možná, kdybych s tím jako začal pracovat v té době, která byla, to je rok 2005, 26, 7, 8, 10 a já ani si nevybavu, že nějaký sportovní psychologové jakoby byli. Hmm. Jo, to si myslím, že byla největší chyba, nebo je největší chyba.
Nebo ani oni byli, ale určitě to nebylo rozšířen tak mohutně jako dneska.
Určitě, určitě. A další věc, že si myslím, že i trenéři nebyli takový psychologové. Jo? To je to, co jakoby zase já se snažím být nějakej, abych těm klukům nebo těm lidem okolo sebe dokázal, že se to třeba dá dělat jinak, ale většinou mám spíš strach pak o ty kluky třeba, který trénu, až si je převezme někdo jiný, protože já s těma klukama hodně mluvím, vím o jejich soukromí poměrně dost, nebojím se s nima jít i do akce, když máme zápisní dokopnou, to mi spousta lidí taky jako nějakým způsobem vyčítá, takže zase, abych to jako vrátil zpátky, prostě se mnou nikdo v té době nedokázal ani to odhalit, ani protože se mi na to nikdo nikdy nezeptal a brali mě jako prostě, jak tady ze šuplíku vytáhneme Dominika, jde chytat. A když nebude chytat, tak ho zase zandáme do šuplíku. Já si dělám s Davidem Bičíkem legraci, že jsem vlastně, my jsme spolu seděli na pivu v sobotu.
A jenom doplníme, zmiňuji, že v příběhu je to tvůj kolega ze Slovanu Bratislava.
Přesně tak, přesně tak. A jako je paradox, že oni vlastně mě z brány vyndali po utkání, který jsme vyhráli 3-1. A začal chytat von. A já jsem se vždycky dělám legraci, říkám, hele, ty jsi, že já jsi tam udělal přes ten týden, jakože mě vyndali, když jsem jako vyhrál zápas, tak se tomu jako zasmějeme, ale vem si, co to pro kluka 21-letýho vyhráváš, teď jako vyhráš 3-1 a druhý zápas nechytáš a nikdo ti nic neřekne. A nikdo se s tebou nebaví. A přitom já na toho trenéra vzpomínám rád, protože byl jakoby, měl nás rád, jo, jako šli jsme za ním, protože byl takový, jakoby...
Bavíme se o Lacovi Peckovi?
Ano, přesně tak, o Lacovi Peckovi, ale vlastně nikdo nikdy se mnou nemluvil jako s osobností, jako s klukem, který možná třeba má v sobě nějaký problém a potřeboval by ho vyřešit. A můžeme se bavit o vedení, o masérech, o komkoliv, nikdo to se mnou nikdy neřešil.
Co to s tebou udělalo, když jsme se dostali, já se pak ještě vrátím zpátky, protože tam mám víc otázek, ale když jsi odehrál takový zápas a někdo ti posadil bez udání důvodu na lavičku, tak co se v tobě dělo?
Ale co se ve mně dělo? Tak samozřejmě začneš o sobě pochybovat, začneš si říkat, co děláš tak špatně a to je ten začátek konce. Jo? Ty jako sportovec nemůžeš o sobě přece pochybovat, protože jakmile sportovec o sobě začne pochybovat, tak 100% začne jako chybovat. To je na 1000000%. Jo? Naopak, když jdeš na té fázi, že se ti, a to jsem třeba měl v těch Michalovciach, když jsem byl na Slovensku, a tam jsem měl čistou hlavu, neřešil jsem nic jiného, než jenom ten fotbal a já jsem normálně chytal věci, které fakt jsem nevěděl, jak jsem chytil. A to bylo, já jsem jel na automat a úplně nádherně mi ta kariéra jako šla a lidi chodí a říkají prostě, jak ty, já říkám, jako co, já nevím, já nevím. A pak jsem to zažil po druhé v životě ve Španělsku, kdy jsem měl jenom čas na ten fotbal a tam jsem chytal za mě úplně nejlíp a odchytal jsem tam toho nejmíň. Ale já jsem podle mě líp v kariéře nechytal.
Ale víš, jak to funguje? Vyhodnotil jsi to, proč to tak bylo?
No, protože jsem byl fokusovaný jenom na ten fotbal.
No, protože jsi byl přítomný hlavně. Jako.
No,
je důležitý a nebyl jsi až tak spjatej. Možná to, co je důležitý, to, co popisuješ, tak mě připomíná, když tak mi to vyvrať nebo potvrď. To jsou stavy flow?
Ano.
To jsou stavy flow a vlastně tam je člověk za prvý, když je přítomný, kdy tam nemá ty pochyby, nebo když hraje, tak tam není čas na ty pochyby a strachy a zároveň člověk je spjatej o hodně víc s tím výkonem jako takovým, nebo soustředím se na víkend, než s jakýmkoliv výsledkem a potom si to i o hodně víc užiješ a vlastně ani sám nevíš, jak se to děje.
Ale víš, a mám to doteď, já funguji nejlíp, když mám okolo sebe hodně lidí. Já, když jsem třeba chodil na zápasy, kde bylo 200 diváků, tak já měl obrovský problém s koncentrací na zápas. A když přišlo na zápas 20 tisíc, nebo já nevím, 15, abych to nepřehnal, na Slovanu chodilo 10-12, ve Španělsku taky, tak já hrál nejlíp. Já prostě jsem se dokázal nejvíc a nejlíp připravit, když jsem dělal radost těm ostatním. Já jsem šel na zápas a pro mě byl vrchol, já neřešil, za kolik hraju, já neřešil, kolik za to dostanu, já řešil, kolika lidem udělám radost. A mě to dělalo to největší potěšení.
No vidíš, a tu radost, to je taky hezký, jako každý z nás dostal, dejme tomu od Boha, nějaký kvality, každý. A když ty kvality svoje dáš ve prospěch celku, tak ono se to jako násobí, to je to, co popisuješ. Takže ty není, že by si jako neměl sebevědomí, vědomí sama sebe, ty víš, jaký máš kvality a víš, co s tím máš dělat, ale je zajímavé, že jsi to teda dovedl jako reprodukovat v jiném prostředí.
No, ale říkám, nebylo to vždycky. A ještě důležitý je říct, že za spousta věcí, že jsem přestal chytat a tak si můžu sám, protože jak jsem psal v tom článku, samozřejmě pak jsem se už nevěnoval jenom fotbalu, protože jsem prostě, zajímaly mě holky, tak to je, zajímalo mě prostě, a já nechci říct alkohol, že jsem jako furkalel, to ne, ale já měl rád tu zábavu, já jsem měl rád jít do města a tam mě někdo potkal a začal se mnou fotit. A mně to bylo příjemný, já to měl rád a já jsem tím, jsem se u sebe uspokojoval, že prostě dělám radost někomu, že jsem šel po ulici, šel tam malej klučina a on mě poznal a chtěl se se mnou vyfotit. A mě to prostě v tu chvíli obrovský úplně dodalo sebevědomí a energii, abych mohl zase druhý den třeba jít na ten trénink.
Dobře, to samozřejmě, když od člověka poznávají ve městě, když má fotky v novinách, jak se říká, tak to ego, jako proto je to příjemný, ale mě zajímá zpátky jedna věc, když ty teda si začal pochybovat, co se ti rozjelo v hlavě, až jsi to vlastně materializoval tím, že to dopadlo vždycky tak, jak to dopadlo teda. Protože to byl taky nějaký vzorec chování. Co se ti jako rozjelo, jaký jako ten vnitřní dialog se ti rozjel v hlavě? Že na to nemáš, nebo co?
Že na to nemám, že prostě, že jsem v prostředí, kam nepatřím. Že určitě místo mě má tam být někdo jiný a že to nejsem já, který má být na té v té roli třeba v té bráně, nebo v té roli toho druhého brankáře, anebo vůbec celkově v tom klubu, jo, protože já jsem jako, taky jsem si, a zůstanu třeba v tom Slovanu, já jsem si jako neuvědomoval, že jsem v nejlepším klubu na Slovensku. A to já třeba teďka jsem chodil na fotbaly, takže vidím Spartu a já vlastně jsem zažíval úplně to samý, jako zažívali hráči Sparty teďka. A já zažil úplně to samý. S fanouškama, titul po dlouhý době, po 10 letech, jo, Sparta to má po 9, myslím, abych nekecal, a zažíval jsem úplně to samý, ale mě to v tu chvíli vůbec nedocházelo. Já bych potřeboval někoho v tu chvíli vedle sebe, aby mi řekl opravdu, co jsem jako dokázal a co to jako je, abych si neříkal o sobě za 14 dní, za 3 týdny, kdy jsem třeba měl nějaký období, kdy mi to třeba nešlo, a já jsem hrozně rychle o sobě začal jako pochybovat. Víš, a možná kdyby ten člověk, já jsem četl jeden rozhovor s jedním hokejistou a on říkal, prostě já, když jsem přestal dávat góly, tak já jsem se začal dívat na góly, který jsem dával.
Mm-hmm. Začal a sám sebe googlovat.
A on normálně se začal pouštět góly, který jsem říkal.
Ale bacha, tohle je jeden z psychologických pomůcek, která může fungovat.
No a nebo si dával, já myslím, že to byl Petr Bondra, jo, nechci kecat, ale on si dával takový ty nalepovací papírky a dával si to dám góla. A on si to nalepl na záchod, na ledničku, všude. On to měl všude po bytě. A možná, kdybych tohle třeba věděl, a dozvěděl jsem se to před 2 rokama třeba, tak, ale nemohl jsem to vědět.
No dobře, ale mě zajímá, ať se dostaneme k tomu, na co jsem se tě ptal. Co ty jsi vykládal? Jaký příběh v hlavě jsi si vykládal ty?
No, že to skončí, že mě vyhoděj. Že prostě, že vlastně, že jsem k tomu cíli, kam jsem směřoval, tak vedla nějaká cesta, byla extrémně náročná, ale že za krátkou dobu ji můžu hrozně rychle jako ztratit a toho jsem se obrovsky bál, co budu dělat, kdo mě bude chtít, kam budu hrát. A tyhle ty myšlenky jsem začal v sobě jakoby mít a to samozřejmě ti dělá v hlavě pak ten největší bordel.
Takže normálně počkej, takže když to vemeš zpátky, tak ten příběh, co jsi vyprávěl, tak ty jsi ho dokázal materializovat. To bys to jako pokaždý stalo?
No.
Protože, jak se říká, příběh, který sami sobě vyprávíme, tak ten žijeme.
Já jsem si ho přivolal.
A nikdy ti jako nenapadlo tohleto rozmotat?
Ne.
Doteď?
No tak do... Ani doteď asi. Jako prostě já takhle. Já jsem ušel obrovský kus cesty, když jsem z toho fotbalu jakoby odešel, tak jsem pak byl mimo 2 roky, mimo hřiště. Já jsem nechodil si zahrát fotbal, nechodil jsem na fotbale vůbec. A tam jsem vlastně jako ušel za mě jakoby největší cestu v tom smyslu, že jsem začal žít jakoby trošku lehko vážněji, když to řeknu, jako, že snažím se najít ve všem...
Ne lehko vážně, lehčejc.
Tak lehčejc.
Tuším teda.
Jo, prostě, že jsem si jako přestával tolik nakládat a teď to jako beru prostě tak a vlastně, když to řeknu znovu, když to úplně se krásně oslím, ústejme tu ulcerozní kolitidu, já 5 let nebo 6 let neměl jediný problém. Ale jakože žádný. Já chodím k doktorce každý 2 roky a ona mi říká, to není možný. A já říkám, je to možný. Protože já to měl tady, já to neměl ani kvůli stravě, já to měl tady a ty střeva. A samozřejmě byly chvilky, když mám jako, že jsem byl třeba, že jsem jakoby cítil třeba už ty střeva a říkal jsem si, to je bacha, zastav se, neblázni, protože může být problém. Ale začal jsem ten žít trošku život podle sebe a ne podle těch ostatních.
Psychosomatika.
No.
Se to jmenuje. Funguje to. Velmi. Dobře, a mě tam kvete jedna otázka. Jak to teda, že ve vztahu ti to funguje dobře?
Ve vztahu?
No.
Tak asi do toho...
Tam si teda vykládáš správný příběh.
Jo. Tam jsem jako fokusovaný obrovsky a já tam jako... Já dokážu, co je pro mě jako skvělý, si myslím, že jako obrovská, já dokážu oddělit to soukromí a tu práci nebo ten život. Já třeba to mám jako s paní tak, že my se ani nesledujeme na sociálních sítích, my nikde o sobě nic nevíme, kdo druhej co jako přidává, kdo komu prostě tam okomentuje fotku, protože za začátku vztahu jsme spolu 13, tak jsme to za začátku měli. Jsme byli na Facebooku, na Instagramu a teď ti tam někdo napsal nebo volajkoval fotku a mě to normálně vnitřně jako trápilo. Já jsem si říkal...
Jsi žádlivej?
Žádlivej, asi jako určitě nějakým způsobem ano, ale nemusím žádlit, když nic nevím. A to je prostě geniální.
OK.
A tak to máme jako nastavený úplně za mě perfektně a já si myslím, že proto nám to jako... A žena je úplně z jiného odvětví, ta dělá u filmu, protože její prateta je Stella Zázvorková, takže ona je úplně jako od filmu, dneska dělá kostymérku filmů, obrovských filmů z Ameriky, jo, a je úplně z jiného prostředí. A já jsem vlastně jako, takže možná i z tohohle důvodu, jako my dokážeme fungovat každý tak nějak sám, ale vlastně trávíme rádi čas spolu, ale je toho málo. Trávíme čas jako málo spolu, protože je hodně v práci, nebo já víkendy má třeba ona volnější, já mám zase naopak zápas, takže i ten čas, který spolu jako jsme, tak si vážíme a funguje nám to. No.
To je dobrý, to je, Domino, díky za tuhle upřímnost, že jsi takhle popsal, jak to máte. Máte samozřejmě 7letýho krásného chlapečka Lukase společně. Dobře, tak teďko si mi, mně se líbí, jak jsi říkal, že to nevíš, teďko jsi to tady během chvíle docela celý vysypal, jak na sebe. jak na sebe. Tak ty, ale ty... S tímhle by se dalo pracovat jako ještě dál, protože mě zajímá samozřejmě dál, když přijdu teďko k tvý trenérský současné kariéře, tak vlastně tam jsou podobné principy, ale je to o to těžší, že být hráč, tam člověk je opravdu fokusovaný na sebe, ale být trenér, tak máš zodpovědnost za celek a ta práce je v podstatě nekonečná. A mě zajímá, já začnu hned pěkně od podstaty. Tak jestli vlastně ty problémy, které jsi měl v tom fotbale, tak jestli se ti propisují do té trenéřiny, protože takový to nesebevědomí sama sebe, a teďko myslím vědomí sama sebe, protože ty jsi si vědomý, ale neuvědomuješ si to sám sebe. A vlastně ta nějaká ta sebedůvěra, propisuje se ti tam taky? Jako, jak to máš?
Ale pro mě, co se týče trenéřiny, tak je nejdůležitější, a už jsem se to párkrát zkusil, a už v dobrém nebo ve špatném, že já musím jako trenér vědět, že jsem pro ten tým dané, a teďka se třeba budu bavit o utkání, že jsem udělal maximum pro to, abych ten tým nějakým způsobem dokázal připravit na ten víkend. Jo? To byl pro mě ze začátku největší problém, že já jsem si jako udělal jsem maximum třeba, jo, ale prohráli jsme a já jsem zase to vzal na sebe. A říkal jsem si, ty to prostě nejde. A zase procházíš těma licencema, kde jako nějakým způsobem tě vzdělávají, otvírají ti nějakým způsobem to hledí trošku jakoby dál i do té psychologie a tak dále. A tady to si myslím, že jakoby já dokážu teďka oddělovat, anebo ponaučil jsem se z té vlastní kariéry, že samozřejmě já třeba trénuji v klubech nebo v každém klubu, ve kterém jsem byl, tak já s těma klukama si myslím, že mám jako nadstandardní vztah. Miluje.
Co znamená nadstandardní vztah?
Že si myslím, že ty kluci za mnou kdykoliv můžou s čímkoliv přijít a nemusí se bát. A to já jsem s trenérama jakoby neměl. Jo, to je to, co já si myslím, že těm klukům dokážu. A říkám, já jim jako nakládám, já i jako s nima vtipku, prostě teď zrovna třeba, když si vybavím jeden, aby jsme to zase dokázali si přeložit, tak my jsme hráli zápas Duklou B a v 9. minutě se stala úplně kuriozní věc, že nám dal góla, nebo my jsme vstřelili góla, že ho vstřelil náš golman. Z výkopu prostě byl dlouhý balón, bylo pokropený hřiště, brankář prostě Dukly vyběh, ono to skočilo a přeskočilo to. Toho golmana dali jsme góla. A já říkám na té střídce, říkám, to je zápas, to nemůžeme prohrát. No my jsme prohráli 5-1. Jo? Ale co chci říct, pak, aby jsme si dokázali chytit tím, že jim nakládám, a máme tam 18-letý útočníka Dominika Šmerdu a hodnocení jako v pondělí po utkání a já mu říkám, vidíš Šmerdis, už i Panči má víc gólů než ty. A prostě mu jako, jako mu prostě naložím, ale jako zasměju se tomu a beru to tak, jako aby ty kluci, jako, že to dokážu jako odlehčit a doufám, že to ty kluci jako berou pohodně.
Jenom aby to všichni pochopili, Panči je ten golman.
Panči je ten golman.
Tak.
Takže jsem řekl, že má víc golman gólů než ten útočník, ten 18-letý, ten hotovej, že jo. Ale zase dělám to z nějakých důvodů, aby to trošku jako nějakým způsobem jako obrousil, aby prostě si na to prostředí, ve kterém má jako na to, aby mohl chytřá, víš, tak aby nějak tam fungoval. Takže snažím se fakt s těma klukama být na jedné vlně. A teď je to na každém klukovi, jestli on dokáže vyhodnotit, kdy je to moc, anebo jako překročí tu hranici toho nadstandardního vztahu. To je jakoby hodně těžký a i kolikrát se mi stalo, že mě ty kluci poslali do háje, i na hřišti, ale já to dokážu jako spolknout, protože jsem ten fotbal hrál a dokážu to jako nějakým způsobem
navnímat ty emoce.
Že jsou to emoce, jo. Že prostě a ten kluk přijde a zase pro mě vidím obrovskou změnu toho prostředí, který jsme si nastavili, že ten kluk přijde po zápase nebo spíš druhý den a řekne, kluci, prostě já jsem tady po Dominikovi začal řvát při zápase, já se omlouvám, dejte mi prostě pokutu 500 korun, dám do kasy. Víš? A nemusím to asi ani řešit já. Ty kluci se to sami uvědomějí. A v ten daný moment prostě při tom zápase a může to těm lidem, kteří jsou na střídačce, u střídačky, protože tam není 5000 lidí, ale je tam 150 a těch 150 lidí to slyší, že ten hráč mi odpoví. Ale pro mě to není nic osobního. Jsou to prostě emoce, je to ve hře a ten hráč nemusí s tou danou situací třeba souhlasit a já se to snažím pochopit.
Tohle je třetí liga, nebo třetí nejvyšší soutěž naše, respektive. Máš ambice jít vejš? Protože tam ty ega jsou samozřejmě vyšší a tam je to jiná. Sám to znáš, sám si to zažil. Protože to je ono, jestli... Právě to, co třeba tě chybělo, nebo měl jsi momenty, kdy to nechybělo, kdy jsi to neuvědomoval, ale pak tě to velmi často chybělo. Právě ta sebedůvěra, vědomí sama sebe. Tak věříš si na to jít prostě vejš, nebo já chápu, že jsi začal dole a vlastně ty si, jestli to říkám, ty to trénuješ 4 roky? Trénuješ 4 roky?
5 let.
5 let, tak pardon, 5 let. A v podstatě jako každý rok jdeš vejš, jestli to říkám dobře. Ale tohle to je furt to ještě není ten jako vrchol. Tak jak v tomhle tom sám k sobě mluvíš? Věříš si na to?
Zajímalo by mě, jestli ta moje filozofie, kterou jako trenér mám, jestli by fungovala i vejš. A to znamená, to je právě to, že chci mít s těma klukama nadstandardní vztah, nemám problém s nima jít i ven a jestli by to třeba nějakým způsobem fungovalo i na té vrcholové úrovni. Jo? Druhá věc je ta, povídej, klidně, jestli něco máš.
No, mě se tam jenom honí, takže s nima chceš, jako máš tu filozofii i na té nejvyšší úrovni, s nima odehrá všechny 3 poločasy.
No, já neříkám furt, já neříkám po každém zápase, to si myslím, že se nehodí, ale prostě když je zápisný nebo dokopná, anebo prostě nějaký team building, tak já nemám problém s nima jít ven a sednout si s nima do hospody a dát si s nima pivo. A já jako si myslím, že to k tomu i jakoby nějakým způsobem patří a jsem furt mladej a já se nechci úplně od těch kluků přece izolovat. Jo? A já nemám problém, když půjdeme ven v sobotu, tak v pondělí přijít na trénink a já se zasměju, zase tam hodíme nějaké jako věci, kterým jsme spolu zažili ten večer, ale já to nebudu tahat do toho fotbalu. Protože to už jako prostě se stalo, to byl nějaký večer, ten nás nějakým způsobem utužil, třeba nám to pomohlo a jdeme dál. A nebo tam mohly být i momenty, které jsme si třeba vyřikávali, jo? Že nějaký hráč třeba za mnou přišel a taky mi řekl, že jsem mu po nějakém zápase nevysvětlil, proč nehrál. Jo? A samozřejmě dostáváš zpětnou vazbu jakoby jinou, než když s těma klukama trávíš, my trénujeme třikrát týdně, jo? Respektive zápas je čtvrtý den, ale strávíš spolu tu hodinku a půl, dvě hodiny. Jo, nemáš tu možnost jít na regeneraci, nemáš tu možnost jít spolu předtím na jídlo, na snídani nebo něco. Tam je toho času v tom týdnu je tak extrémně málo, že musíš vytěžit z minima maximum, ale úplně, aby si dokázal být nějakým způsobem úspěšný. Takže samozřejmě zajímalo by mě, jestli by tady to fungovalo i na vyšší úrovni, ale na druhou stranu z toho prostředí jako takového mám obrovský respekt, možná i strach, že je to obrovský, to je prostě prostředí, kde nevíš, na jak dlouho tam budeš. A já...
Což už si zažil.
Jestli jako já něco nemám rád v životě, tak je to...
Nejistota. Nejistota.
Já musím mít jistotu. A to je i doma. Jak jsme se bavili předtím, já prostě nemůžu žít, když se pohádáme, tak já nemůžu jít spát, že jsem pohádaný. Já to musím vyřešit a až to vyřeším, tak pak teprve si můžu jí lehnout.
Takže se s manželkou udobřujete.
Dobře. Takže víš, jako rozumíš mi?
Rozumím.
Že to je, nemůžu mít věci, nemůžu, aby za mnou majitel přišel a řekl, hele, máš tady tři týdny a když to bude blbý, tak pojď pryč. A to je pro mě vlastně úplně jako, a to je v tom prostředí fotbalovém nebo respektive trenérským, to se děje na každý bázi, na každý...
To kort ve fotbale, tam ty statistiky jsou, já neznám Českou republiku, ale třeba nejlepší soutěž na světě, kterou je Premier League, myslím nejlepší klubová národní soutěž, kterou je Premier League, tak myslím si, že to je průměr trenéra nebo úmrtnost trenéra 1,3 roku a 60% trenérů, který se tam objeví, tak už se tam neobjeví nikdy jindy. Takže v tomhletom to je samozřejmě těžký, ale tady je zajímavý teda, když máš rád jistotu a víš, že tady v tom není, tak buď samozřejmě do toho nejít, anebo tu jistotu najít úplně v něčem jiném, jako v něčem jiném jako v sobě, protože ta jistota je pak přece o tom, nebo já si myslím, že to je člověku jako přirozen, že to, co i ty si popisoval, tak to my lidi máme nějakým způsobem v sobě zakódovan, že automaticky nám tam naskočí strachy a obavy, ale vlastně budovat takovou tu víru nebo tu vizi, ten obraz světa, který neexistuje, ale my mu uvěříme, tak vlastně to si musíš budovat skoro každý den v sobě, takže s tímhle možná trošku pracovat.
Já ti to vysvětlím, nebo budu se snažit to vysvětlit. Já ten fotbal, mě přináší to, co nic jiného nikdy mi nepřines. Jo? Já mám rád i to, že přijedeme do Hostouně, máme dobrý zápas, přijedeme v pondělí a teď se tam hrajou na dětském hřišti prostě tátové s dětma a oni řeknou, tyjo, trénuji, super zápas. To je prostě skvělý. A já úplně jsem nadšený. A já když půjdu do jiného prostředí, kde budu sedět v kanclu, a já jsem si to zkusil, že jsem pracoval v kanceláři, dělal jsem obchodního manažera, tak já tam neměl žádný emoce, já tam neměl nic. Já jsem prostě jenom přišel, udělal jsem práci a odešel. A vlastně jsem začal nevědomky, měnit prostředí v té firmě. Já začal společný obědy. Měl někdo narozeniny, já je tam naučil nosit chlebičky. Já tam začal dělat věci, že jsem jim svazoval tkaníčky. Prostě mě, jak jsem v tom prostředí fotbalu od 6 let, a tohle je tam úplně normální, tak ty lidi na mě koukali ze začátku jak blázni. Ale pak se jim to začalo vlastně strašně líbit. A když ten za mnou přišel jakoby ten šéf, který pak mi řekl, že musí skončit, že mu tam vlastně v úvozovkách, jako on se tomu smál, on říká, vy mi tady Dominiku jako narušujete morálku, jako já kdybych mohl, tak já bych si vás vzal hned znova, ale vlastně se do tohoto prostředí to vůbec jako nehodí. A já jsem prostě, já potřebuji mít ty emoce, já potřebuji z toho mít nějakou jako...
Radost.
Radost, no jasně, tak z té práce musíš mít radost, ale je to něco, já to nedokážu.
No nemusíš, úplně... nemusíš, ale je to lepší.
No, jasně, slovo muset nemám rád, ale je to jakoby lepší. Já prostě mám rád, když někdo přijde a řekne, hele, ty budete, to je Dominika, on má výborný prostě ten, řeknu historku. My jsme byli s klukama, hráli jsme v zimě v Bratislavě a my jsme šli na pivo, po poslední den, tak jsme šli na pivo a čekali jsme na taxíka s Jirkou Veslínkem, což je můj asistent teďka v hostovni a můj bývalý spoluhráč reprezentace. A já jsem šel k taxíku a jel tam nějaký pán s kočárkem a s manželkou. A já jsem nastupal do toho taxíku a on mi říká, hej, pan Rvinge, a je v Bratislavě, u hotelu. A já říkám, a otočil jsem se, říkám, ano, a on říká, to přímo z kabiny, to je neskutečný, bude nějaký díl zase, prosím, jako, to je neskutečný, já jsem nezažil lepší to v Bratislavě, úplně, a mě to, a to je to, proč já asi jako žiju, nebo já prostě potřebuji dělat věci, který dělám lidem radost. A já bych v tom kanclu nedokázal těm lidem udělat takovou radost. Já bych udělal radost tomu šéfovi, že jsem mu přitáhl nějakého nového sponzora nebo nějaký novou zakázku, ale to je jeden člověk a pro mě to je málo. Já potřebuji dělat lidem, já to je jako když budeme se bavit zase o tom fotbale, můj sen není, já nemám, jaký mám jako sen fotbalu trénování. Já chci trénovat v klubu, kde jsou fanoušci, kde ty fanoušci budou mít rádi, jestli je to Bohemka, Baník. Prostě já chci někde dělat fotbal, kde budou fanoušci.
Domíno, když popisuješ tohleto, tak jenom mě zajímá, jsi krásně naivní, idealistický, což já podporuju. Tak ta cesta, jak jsi říkal, že nevíš, jestli je to možná na té nejvyšší úrovni, máš tam třeba nějakou inspiraci v někom, dokázal, nebo vidíš, že někdo to dělá na té nejvyšší úrovni podobným způsobem, co bys to chtěl dělat ty?
Ale tak já spíš nějakým způsobem. Vždycky, když jsem byl jakoby hráč, tak jsem měl většinou, miloval jsem Petra Koubu, jo, miloval jsem Ikera Casillase a měl jsem jednoho. A teďka, jak jsem jakoby začátečnický trenér, tak se snažím od každého třeba trošku jakoby sebrat, jo. Hodně mě ovlivnil třeba Aleš Majer, který mě měl, toho nikdo nezná, dneska je trenérem Bčka. Hodně mě ovlivnil, protože mě měl...
Bčka kde?
B licence. Udělal Duklu Praha B, jo, trénuje a měl mě na B licenci a C licenci jakoby nejvyšší trenérskýho vzdělání, jo? A tam mě obrovsky vzdělával, obrovsky mě ovlivňoval. Obrovsky mě ovlivnil třeba Werner Lička, který mě měl už na kempu, když jsme spolu dělali ty kempy pro ty hráče bez angažmá a měl jsem ho na A licenci, jo? Obrovsky mě nějakým způsobem ovlivnil Guardiola, obrovsky mě ovlivňuje Arteta, obrovsky mě De Zerbi, který dnes...
Musíme jenom říct, Pep Guardiola, možná pro ty třeba, který nejsou tak fanoušci fotbalu, tak trenér Manchester City a potom další zmíněn trenér Arsenalu.
Pak tam byl třeba i De Zerbi, který dneska je v Brightonu, který tam šel jakoby ze Šachtoru Doněck, jo, nebo Marcelo Bielsa, taky skvělý trenér. A hodně jako čtu a nebo koukám na ty dokumenty a dneska si už můžeme podívat i dovnitř do té kabiny, jakým způsobem oni trénujou, co těm hráčům říkají. A to já, když to vidím, tak mám úplně husí kůži, spousta věcí se zapisuju, spousta věcí se snažím třeba i praktikovat nebo dát do té praxe. Jo? Takže dneska to nemám tak, že by mě ovlivňoval jenom jeden člověk, ale mám to jakoby víc lidí. Jestli mě v životě jako někdo ovlivnil, jako fakt ovlivnil, tak řeknu jedno jméno, nebo samozřejmě rodina, to je jasný, ale řeknu prostě Lukáš Stránský, který je za mě...
Kondiční trenér. Kondiční trenér, který se není jenom v tvém příběhu, ale je vlastně u titulního příběhu Romana Červenky, protože Roman Červenka s ním taky trénuje a oba tvrdíte, že to je něco teda.
Hele, já jsem s Romanem... trénoval prakticky tady ty roky, když on u něj byl, tak jsme trénovali spolu, nebo i v letní přípravě, i dneska se potkáváme u Lukáše vlastně v gymu a říkám, Lukáš Stránský je pro mě člověk, já jsem mu to říkal teďka v sobotu, když jsme spolu byli, tak já jsem říkal, že jsem někdy ve čtvrtek nebo v pátek ráno vstal a nemá jsem si říkal, co prostě budu dělat, až umře. A to A to pro mě úplně vlastně takový to, že si říkám, že je pro mě jeden z nejdůležitějších lidí a jestli mě někdo ovlivňuje, tak je to on.
A teďko, jestli to chápu dobře, tak tě neovlivňuje jenom právě po kondiční stránce, ale předpokládám, že po té mentální.
Mentální.
A čím teda? Čím teda?
Čím? Hele, já když jsem přišel a poprvé k němu jsem přišel do tělocvičny, tak jsem byl klasický floutek, který si geloval hlavu a myslel si o sobě, že dobře trénuje. No tak to mě rychle vyvedl z omylu, řeknu úplně krásnou rychlou historku, aby jako jsem to trošku zase odlehčil, že jsme byli, já jsem u něj trénoval třeba 3 týdny, možná měsíc, abych jako nekecal úplně, a přišel jsem do Techtle Mechtle a měl jsem takhle jako krátký rukáv, ne, tričko s krátkým rukávem, a on tam seděl u stolu a já jsem si říkal, a byl jsem jako hrdý, že jsem ho tam potkal, ne, tak jsem za ním šel a on má úplně jako s výrazem, prostě mi říká, proč máš krátký tričko? A já říkám, jak jako? A on říká, proč máš krátký tričko? Proč máš tričko s krátkým rukávem? A já říkám, proč bych nemohl? A on říká, protože na to nemáš ruce. A až budeš moct nosit krátký tričko s krátkým rukávem, tak já ti to řeknu a teď běž domů.
Jinak pro ty, co nejsou z Prahy, tak Techtle Mechtle, Music Bar, všichni, no. Kdo znají trošku centrum
takže
Prahy, tak znají.
Jako on mě ovlivnil samozřejmě nejen jako člověka, teď to myslím jako fyzicky, že jsem začal vypadat trošku, že jsem na nějaký svaly, ale extrémně mě navedl jako k tomu profesionalismu, že jsem ráno vstál, dobře jsem se nasnídal, šel jsem cvičit, udělal jsem si dobrou regeneraci. Já jsem prakticky už pak jel v režimu, i když jsem hrál, že jsem měl 2 tréninky denně, každý den. Já jsem byl ve Španělsku a den před zápasem jsem cvičil ještě v gymu a majitel klubu mi říká, no ne, nemůžeš, to nejde, ty budeš unavený. Já říkám, já budu unavený, když to neudělám. A mě úplně najel, on do mě dostal obrovskou disciplínu, ne motivaci, ale disciplínu a já to jedu doteď. Já k němu chodím 4x týdně ráno, abych prostě ten svůj den jako začal s ním, nebo respektive jako abych nějak se nakop a říkám, je to člověk, který já nevím, co bych bez něj dělal. Možná mi nahradil, nebo určitě mi nahradil toho tátu, je to zase úplně na ten začátek, že on mi obrovsky nahradil toho, a já ho mám jako tátu, bráchu, nejlepšího kámo, já ho mám jako úplně všechno.
Takže jako autoritu v podstatě.
Obrovský, já mám před ním jako respekt do teďka. Jako no.
To je hezký, že to takhle dokážeš říct na hlas a sdílet. Ty jsi jak živá voda, Dominiku, čověče, ale já tě vrátím trošku zpátky. Ty jsi mi tam popsal teda ty inspirace, skončili jsme Lukáše Stránskýho u kondičáka. Řekl jsi tam nějaký ty inspirace skrz Evropu v rámci ty trenéři, ale mě zajímá to hlavní. Ty jsi říkal, že by tě zajímalo, nebo že z toho máš na jednu stranu strach, na druhou stranu, že by tě zajímalo, jestli na té nejvyšší úrovni tenhle tvůj přístup by fungoval. A mě zajímá, jestli to právě někomu jako za tebe nebo v tvých očích právě funguje tím tvým způsobem, jestli je trenér, který je totál profi a zároveň s těma hráčema kámoš.
Hele, já tady na to neumím odpovědět, protože prostě do té kabiny jakoby nevidíš. A je i správně, že se ty informace ke mně nedostávají úplně upřímně, protože, nebo všechny, protože co se stane v kabině, tak jako samozřejmě třeba pamatuju si, nebo teď si vzpomenu třeba trenér Bohemky pan Veselý, tak za mě je to taková štika, jo, samozřejmě pan trenér Trpišovský Slávě, taky o něm spousta lidí něco ví, ale ví se jenom takový to okraju, jo, ale nevíš úplně takový ty detaily, jak řeší problém třeba s hráčem, že hráč přijde a může se stát, že přijde nepřipravený na trénink. A já nevím, já nevím, jakým způsobem to řeší pan Trpišovský nebo pan Veselý nebo jiný trenéři, protože nějakým způsobem u toho nejsem. A tudíž nemůžu říct, jestli to někdo řeší jako já, že by mu to třeba vadilo, nebo jestli by mu dal pokutu, jo. Prostě já se ty věci snažím tak nějak řešit v tu chvíli, jak je jakoby cítím. Dokážu spousta věcí jako omluvit, jo, to samozřejmě dostávám třeba i dost sekec mazet od majitele jako hostovně, že spíš jako jsem za těma klukama než za tím klubem, ale je to možná i tím, jak jsem si prošel tím těžkým průběhem té své kariéry, že samozřejmě se zase dokážu vžít do té role toho hráče, jo, že je nějaký problém, že má problém doma, že třeba nehraje dobře, jo, nebo že má maturitu. Jo, že prostě prochází těžkým obdobím, nebo že zrovna na té třetí lize řešíš i to, že ty kluci začnou chodit do práce. A ono, když hraješ do 18, do 19 let jenom fotbal a chodíš do školy a pak začneš chodit do práce, tak v té Makovici se ti taky stane spousta věcí, které nemůžeš ovlivnit. Takže, abych se vrátil k té otázce, já vlastně jako nevím o nikom, jestli to dělá stejně jako já, protože s těma trenérama já je jako znám, ale neznám, jakým způsobem to dělají přímo v té kabině.
Že nemáš ten totální insight, jinak to, co říkáš ty, tak já si dokonce myslím, že v tomhle tam ta třetí liga je vůbec nejnáročnější, právě protože jsi zmínil všechno to, co ty kluci vlastně nejsou profíci a zároveň jsou, takže ty nároky jsou na ně maximální, co se týká sportu, ale zároveň oni buď chodí do školy nebo musí vydělat peníze jinde, aby to v podstatě mohli celý tu jejich vášeň dělat.
A teď ještě úplně nejtěžší na tom je to, že ti tam přijdou kluci, protože chtějí po tobě, aby ty se dostal zpátky do toho profesionálního fotbalu. A to je úplně nejtěžší, protože ty je musíš motivovat, že to jde, ale musíš mít nějaký výsledek. A to nás třeba čeká v Hostomě jako by teďka.
Tak to je se na co těšit. Ty jsi tam zmínil jednu věc, která mi baví. Ty jsi říkal, že jsi tam měl spoluhráče z reprezentace. Ty se o tu reprezentace, ať už to bylo o 21, vlastně volíš, o seniorský, tam máš taky nějaký trénink. Jak ty to bereš? Já chápu, já si to pamatuju sám, mám zase u 15 let v nároďáku. A si pamatuju těch kluků, který tam jako prolítli, včetně těch tréninků, je opravdu mnoho. A samozřejmě já to mám úplně z druhé strany, ale zajímá mě ten tvůj pohled. Vlastně ty, když se dostaneš do toho, ty to tam píšeš v tom svém příběhu, že když jsi se uviděl na tom teletextu, tak jsi to musel v té době aktualizovat, jestli to opravdu je pravda. Tak jaký to byl zážitek? Ty nemáš žádný oficiální zápas, máš s juniorkou máš neoficiální proti francouzskému klubu jednomu a se seniorským Ačkem máš nějaký tréninky. Tak jaký to je? A jaký to je potom právě v nějakém období? Ty přijdeš na tu diskotéku a s klukama z nároďáku a já jsem tam hrál s támhletým a já jsem tam hrál s támhletým a ty kluci, co tam jsou opravdu dlouho, se ani na tebe nemůžou vzpomenout. Tak jak to teďko vnímáš s odstupem?
Hele, je to jako samozřejmě strašně jako paradox, že jsem se tam jako nějakým způsobem dostal. Třeba do té 21 jsem se tam dostal podle mě fakt jako oprávněně, že jsem chytal v těch Michalovcích a pak jsem chytal dobře. Jo, to jako asi si myslím, že za trenéra Lavičky, on se na mě byl snad dokonce i podívat, nebo nějakým způsobem prostě to bylo právoplatný, že jsem se mohl stát tím členem té 21. Já jsem pak jel ještě na dva srazy, nebo na dva, nebo na tři, ale to jsme někam, abych nekecal, do Turecka, no to jako není úplně podstatný. Že jsem jako nikdy za tu 21 vlastně ten kvalifikační zápas třeba neodchytal, ale byl jsem v tom týmu. A ono i za ty tři srazy, jako se ti tam otočilo třeba 50 hráčů. A spousta těch hráčů pak ani netu ligu nehrála. Jo? Takže pak si samozřejmě, když se někde potkáš a tohle, a já s těma klukama potkám Ondru Mazucha, potkám prostě Tomáše Pegarta. A já jsem hrozně rád, že ty kluci, i když jsem tam s nima byl kratičkou dobu, tak prostě za mnou přijdou a řeknou mi, tyhle nazdar Domino, jak se máš, co novýho, jo. A teď ještě super mi to třeba pomáhá v těch, samozřejmě v těch hostech přímo z kabiny, jo, nebo minule se mi taky stalo, já jsem potkal Božka Dočkala na ulici a on normálně jako, a to je to, co já mám rád, to, co je, jako já si to vážím. A možná jsem se to právě jako neuvědomil, že jsem patřil mezi ně. A ten Bořek přijde a řekne, čau, Domino, tak co trenéřina, jak to vypadá, jak to jako, jaký to je, máte tam kluky šikovní, nemáte, jo, a co malej doma, víš, a prostě je to něco jiného, než třeba, a teď řeknu zase negativní, že jsme hráli v Hostovní na Spartě, trénoval to pan Vrba a pro mě to byl vrchol, zážitek trenerský, vem si, že hraješ proti Ačku Spartě jako první zápas, přátelský utkání.
Jasně.
Oni to měli v létě a my jsme pro ně jako v úzovkách potrava.
Tak a zároveň, co vypráví ve svém příběhu, tak ty jsi byl na testech tenkrát v Plzni, který kvůli tvý agence nedopadly, takže to si všichni můžou přečíst právě ve čtvrtý knižce bez frází, takže jste se znali a teďko čekám jenom co řekneš, že tě ani skoro nepoznal.
A vlastně jako nepřišlo vůbec nic a já jsem z toho byl vnitřně úplně extrémně zklamaný. A říkal jsem si, tyjo, to ten pan Vrba za mnou nemohl přijít a říct Dominiku, tyjo, já tě rád vidím, že trénuješ, nebo jak se daří, co ten tvůj tým, jak trénuješ. Víš, prostě vlastně vůbec nic. Já jsem se tam připadal jak nicka a přitom jsem byl jako hrozně pyšnej na to, že jsem za tak krátkou dobu dokázal postavit takový tým, který Sparta řekne, že by si s náma ten první zápas zahrál. Já nevím, jestli to dokážu popisovat. Jako
nepopisuješ to výborně a zároveň furt tím popisuješ ten svůj vzorec chování, který jsme rozmotali už teda. Takže ty už si pak pochopil, že to nemělo s tebou nic společného, že jsi dost dobrý i bez toho, aniž by tě ten vrba něco řekl.
Jo, ale na druhou stranu jsem jako byl hrozně zklamaný z toho, že jako proč, co by mu udělalo to a co by to naopak udělalo se mnou, kdyby on za mnou přišel a jak by mi to dodalo další jako elán a jo, řeknu jiný příklad, teď jsem byl o víkendu na Spartě, slavili titul, potkal jsem tam pana Lavičku a přišel jsem za něm a říkám, trenére, já prostě za váma musel teďka jít, já vám strašně jako gratuluju, vítejte doma. A on mi podal ruku a říká, Dominiku, moc krát děkuju a těším se na spolupráci.
To je hezký.
Protože to je úžasný, to je úžasný. A teď v mý hlavě samozřejmě může jít spousta, jak to myslel, jestli třeba někdy bych mohl trénovat někde, že by, víš, jako 19.
A šlo ti to v hlavě?
Že jo, to víš jo, protože to jsou lidi, který jako, se kterými by si chtěl spolupracovat, jo. A je to jako, je to úplně rozlišný, vlastně jsou to dva příklady, a jeden je tady, a jeden je tady. A ty si říkáš, tohle je ono.
No a zároveň tě každý z nich něco dá?
Přesně tak. Jo, samozřejmě. Jo, ale to je ještě, když vlastně...
Protože ty tady popisuješ, mě se líbí Domino, promiň, že tě zastavuju, ale v tobě se pozná jako spousta lidí. Ty jsi člověk, krásný člověk, krásně otevřený, který popisuje ty svý trable, kterýma se podle mě každý z nás setkává na té dennodenní úrovni. A zároveň je dobrý vidět, že ty, jak hledáš ty potvrzení venku, tak je dobrý, aby si našel hlavně ty potvrzení vevnitř.
Jo, je to tak, no. Je to tak. je to tak, no. Jako, mám to v sobě, no. Je to jasný. Jsem, jako říkám, určitě nejsem jako hotový člověk, ani geniální člověk, ani já vždycky o sebe říkám, že jsem jako... úplně říkám normální, průměrný člověk, ale snažím se prostě hledat nějaký furt věci, který, ve kterých se cítím dobře, tak ty jakoby dokážu dělat tak, jak jakoby je cítím a samozřejmě hledám, ale i ty cesty na tu horší, protože tam jako hrozně rád pluju a hledám ty místa, který jako nepoznávám, anebo myslím, že jsem malinko i blužu, abych se zase jako posunul dál.
Je to, ale všichni jsme na cestě celou dobu. Pojďme se dostat k tvýmu projektu, právě který už jsme tady několikrát zmínili, což je podcast Přímo z kabiny. Vlastně jak ses k tomu dostal, jak to napadlo, co s tím chceš vůbec dělat?
Ale no, takhle, tak to se, jako to je úplný vrchol, jo? To je taky můj klasický příběh. Já jsem jako v hlavě měl, že bych to jednou chtěl někdy dělat, něco takového. Nedokázal jsem úplně hmatatelně říct, co to bude. A říkal jsem si, bavilo by mě z těch kluků, který znám, dostávat informace a získávat zkušenosti. Jo? Nějak, nevím ani jak, prostě na Instagramu mi napsal nějaký klučina David Rozlidek. A říká, dobrý den Dominiku, já bych chtěl hrozně rozjet jako podcast a strašně se mi líbí, jak mluvíte jako v podcastech těch ostatních. Neměl byste zájem prostě dát dohromady nějaký podcast? A já říkám, no tyjo, tak to je fajn, jako, tak to jako, a zase, nejsem člověk, který by dokázal asi něco vymyslet a úplně to dotáhnout, potřebu, aby mi k tomu někdo pomohl. A on mi hrozně jako pomohl to dotáhnout. On nakoupil, taťka koupil ty mikrofony, jo, tady to, co tam máš ty, a my jsme se nikdy neviděli. A on říká, hele, domluv nějakýho hosta. Tak já říkám, dobrý, tak já zkusím Vláďu Daridu. Vláďa Darida říká, hele, dobrý, jak to uděláme, není problém. Já říkám, to, kde to budem dělat? A to je jedno, tak přijď za mnou na tempo, v té době jsem trénoval na tempu, tak jsme normálně šli do kabiny. On tam vytáhl tady ty mikrofony a propojil to nějak, teď jsme přes telefon zavolali tyhle Vláďovi Daridovi do Německa a natočili jsme první díl Přímo z kabiny. A my jsme se s tím Davidem nikdy neviděli. My jsme se potkali až tam, takhle jsme si podali ruku, no a vlastně takhle začalo Přímo z kabiny. A jeli jsme, ten David Rozlivek prostě nabíral obrovský zkušenosti, on je bývalý hokejista, dostal se do toho fotbalu a dneska dělá datovýho vědce ve Slávě Praha. Obrovský prostě vyrost jako člověk, jako kluk, který jako z hokeje se dostal do fotbalu, teď ho zajímaly ty data, jo, a jemu jsem samozřejmě jako hodně vděčnej za to, že se to rozjelo, ale pak jsme měli problém, že jsme se nesešli jsme se časově a hlavně i s těma hostama, jo, takže na chvilku to opadlo a teďka nějakým mě to furt extrémně lákalo, protože mi zase, mě dodali energii lidi, mě psali každý den přísám 2-3 lidi, jestli bude díl a aby to neskončilo a to je, zase se to je ta moje povaha, mě k tomu vyprovokovali lidi v dobrým slova smyslu, aby jsme to znova rozjeli. Ten David to bohužel dělat nemůže, ale vybral jsem si k sobě Viktora Freisingera, což je zase klučina, kterýho jsem zastupoval, když jsem dělal agenta, dělá teďka se mnou hostovní asistenta a on dělá pro kanál Plus Sport Topier, určitě budou některý vědět, anglická liga, takže v těch studiích. No a jedeme, úplně to extrémně začalo zase jako bavit a kam to chci dotáhnout, hele, je to jedna z věcí, na který se fakt teďka chci strašně jako soustředit, abych ji jako posunul co nejdál, aby jsme měli co nejvíc odběratelů a chtěl bych to jednoho dne mít už jako, i jako práci. Protože mě to jako extrémně jako nabíjí, baví a to je přesně ono. Já tam vidím tu zpětnou vazbu od těch lidí a dneska zase mi, dva lidi mi hned napsali, prostě vyšel dneska díl s Míňostochem a oni prostě, to je bomba, to je prostě, to je top. To prostě, a to je to, co mě baví a to, co mě naplňuje.
Domíno, pokud nás lidi takhle poslouchají a svojí vášní si je natchnul, tak kde tě můžou odebírat? Protože ty jsi nově na nový platformě, v nový aplikaci.
Já jsem na platformě Toldo, je to aplikace samozřejmě na telefonu a vždycky máme krátkou pasáž, nějakých 20-25 minut na Spotify, normálně, když se najdou přímo z kabiny, tak tam máme díly, ty poslední dva díly už jsou zkráceny na těch 25 minut a zbytek je na té placené verzi Toldo, ale ty předešlý díly všechny jsou zadarmo, tam si můžeme, máme dneska vyšel 39. díl, takže 37 dílů je tam jako zadarmo. A říkám, je to jako, není to úplně pro každýho, jo? protože se tam mluví někdy jako zprostě a samozřejmě je to, hele, proto je to, jmenuje se to přímo z kabiny. Já nechci se držet, nechci držet slovník, nechci přemýšlet nad tím, co říkám, já chci se chovat jako v té kabině. A co se řekne v kabině, tak z té kabiny nevyleze a koho to baví, komu to dělá dobře, tak ať to poslechne.
Takže najděte si, kdo chce Dominika podpořit a bavit se jeho hláškama a hláškama jeho hostů, tak běžte na Toldo. Dominiku, prosím tě, závěrem. Všechno popisuješ v příběhu, už jsme to zmínili, ale něco opravdu zajímá je, těch pádů nevyplacených peněz bylo hodně v těch klubech. Popisuješ to opravdu slova v tom svém příběhu. Dovedeš spočítat za tu tvoji kariéru, která trvala 10 let, říkám to dobře, od těch 17 do 27, co?
Jo.
Tak kolik tě ty kluby dluží peněz?
Hele, můžu si říct kalkulačku?
Můžeš, pojď.
Já to budu počítat, jo.
Tak pojďme.
A musíme to hodit, aby to bylo v eurech, takže 66 tisíc euro ve Slovanu, 18 tisíc euro Badachos, počkej, 84, pak tam mám 12 euro a 5 tisíc euro. Takže počkej, 6200. No.
Tak kolik?
90 tisíc euro.
90 tisíc euro. A teďko mě zajímá, protože vím, že jsi otevřený. Kolik jsi si vydělal za těch 10 let?
Ne, jako takhle. Jako
no ne, myslím i na život. Jako na život jsi něco vydělal.
Vůbec nic.
No ne, tak něco si utratil. Popisuješ tam, že jsi si koupil Golfa, koupil jsi si Fabii, takhle, tak jako...
Jasně.
Víš, jak to myslím?
Já jsem nikdy nic nevlastnil. Doteďka nic nevlastnil.
OK.
Neměl nikdy svoje auto, já jsem ho měl na zpátky samozřejmě, že jo. No. Jo, všechny auta,
ale tak platit co, takže dobře, utratil jsi všechno, co jsi měl, jasně, utratil jsi všechno měl. Do toho tě, kolik jsi to říkal, 96 tisíc euro?
90 tisíc euro.
No 90 tisíc euro plus minus 90 tisíc euro. Nic si nenašetřil, takže vyloženě si musel ten fotbal milovat a miluješ ho do teďka. A závěrem teda tak, aby si z tohle nepřitahoval dál, jako tenhle, aby si nejel ve stejném vzorci chování, tak co je nutné teda udělat?
Co je nutné udělat? Teď to myslíš jako finančně?
Ne. Právě, že...
To je nutné udělat. No ale Já si myslím, že furt musím pokračovat v tom, co dělám, ale nesmím tak extrémně lpět na té odezvě těch ostatních jako sám sebe. Jo, že prostě musím jako dokázat já sám sobě si říct, ty je to dobrý, seš dobrý a v tom pokračuji. Jo? Zrovna dneska jsem přemýšlel nad tím, že končíme sezonu 10. června, do 10. července máme jakoby volno, jo? A co jako budu dělat. Jo? Tak se určitě jsem si řekl, že třeba chci zlepšit angličtinu, chtěl bych se do sebe vrátit zpátky španělštinu, chtěl bych někdy určitě na nějakou stáž. Já jako mě baví strašně se vzdělávat a poznávat ty věci okolo, ale nesmím zapomínat hlavně sám na sebe. A to je pro mě jako fakt to nejdůležitější, čeho se snažím držet a jedu v tom furt. Já říkám, rozkrájem se, prostě udělám všechno, ale potřebuji si najít vždycky i ten čas sám pro sebe. To je pro mě úplně extrémně nejdůležitější a podstatné.
Říká Dominik Rodinger, dnešní host Bez frází plus. Domino, děkujeme za takovýhle otevřený prima rozhovor. Přejeme ti samozřejmě, ať věříš sám sobě, protože máš to o co opřít. Vám ostatním připomínám Dominikův příběh, který si můžete přečíst ve čtvrté knize Bez frází i s dovětkem pod názvem Brattinger. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naslyšenou.
Ahoj, díky moc za pozvání.
Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.